Francija, Itālija un Grieķija ir tikai dažas Eiropas valstis, kas pēdējā laikā ir nonākušas plašsaziņas līdzekļu uzmanības lokā vakcinācijas pret COVID-19 dēļ. Francijā jauno inficēšanās gadījumu skaits nedēļas laikā ir pieaudzis par aptuveni 150%. Turklāt, kā sacīja Francijas premjers Jean Castex, 96% no jauniem inficēšanās gadījumiem ir starp nevakcinētiem cilvēkiem.
Évidemment, il n'est pas question non plus de rester sans agir et donc dans ceux des départements.
Ir skaidrs, ka mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši. Tādēļ reģioni varēs paši izlemt, kā labāk rīkoties. Piemēram, Austrum Pirenejos vai Korsikā jau ir pieņemti lēmumi, lai kontrolētu situāciju. Lai izvairītos no vēl stingrākiem